Erantzun zabala izaten ari da, Araba Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntzako gaurko greba deialdia, sindikatuen esanetan, Gobernu Kontseilu ondorengo agerraldian, Lakuako bozeramaile Josu Erkorekak esan du, errespetatu egiten dutela deialdia, baina unearekin desados daudela. Izan ere, hezkuntza sistemari buruzko eztabaida pilpilean dago gurean azken hilabeteotan. Edonola ere, Araba Bizkaia eta Gipuzkoaz baino, Lapurdi, Nafarra Berea eta Zuberoaz hitz egin nahiko genuke gaurko tertulian, testu inguru berezian egin baitzuten, aurtengo herri urratsi ikastola Aldeko festa herenegun, Frantziako gobernua berritu eta Euskal Elkargoa martxan denetik hain justu. Ba, Seaskako ikastolen festari eta aldarrikapenei begira jartzeko bilagun batu zaizkigu telefonoz, Malen Aldalurru batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Malen.
Kaixo, arratsaldeon.
Eta Mikel Gartzia bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Mikel.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, euskaltzaleak senpereko aintzirara iristen ari ziren bitartean egin zuten, hamarnaka aurpegi ezagunekin, herri urratseko aurtengo irekiera ofiziala, herenegun aipatu duguneran, eta Paskalindo Seaskako lehendakariak elkarteak bizi duen egoeraren berri eman zuen bertan. Datorren ikasturterako, 22 eta 25 irakasle postu berri eskatu dituztela, baina lehenengo ostiralean jakintzutela soilik 8 eskaini dizkiela hezkuntza nazionalak. Aipatzekoa da batetik, ba, irailan 3.500 ikasle batuko direla Seaskako ikastetxeetan eta urtez urte etengabeko garapena bizi duela elkarte horrek, baina badirudi Frantziar administrazioak kontrako norantzan diarduela, Mikel.
Bai, ziurrenik gainera hezkuntza arloan egoera desorekatuena iparraldean, ez, bizi dute eta orduan horre hasi nahiko nuke esaten hoize, ez, Seaskak lan handia egiten duela eta oso beharrezkoa eta funtsezkoa dela Seaskak egiten duen lana eta lan on horren seinale ere bada bazuk aipatzen dituen datuak, ez? Ez da bakarrik gora egiten ari dela ikasle kopuruan Seaska, baizik eta dirudienez iparraldean beste hezkuntza ereduetan ikasleak gutxitzen doazela, ez? Alegia, bueno, pues hori ere oso erakusleio ona dela, ba, bueno, ba, gero eta guraso eta ikasle gehiago, ba, Seaskan egin nahi dutela, eta ikasi eta Seaska eredua aukeratzen dutela, ez? Eta horren aurrean, ba, Frantziako gobernuak trabak besterik ez dizkie jartzen, ez? Batzuk ondo esan duzu, 25 irakasle eskatu eta 8 bakarrik eman dizkiete, ez? Ematen du, hola, pixka bat amorrua ematen diela irakasleak ustea, ba, bestelako ezkentz, edo beraien igual, oinarriekin bat ez datorren hezkuntza eredu bati, ez? Dena den, naiz eta hazkuntza hau ez datorren bat jasotzen dituzten baliabideekin, ez? Eta bueno, falu legeak ere, ba bueno, zenbateko nahaspilak sortzen dituen eta badakigu, nabarmentzekoa da, ba bueno, ba aurrera jarraitzen duela Seaskak, ez? Eta erronka oso potentea dituela eskuartean, ez? Ekonomikaki ere handiak tartean, bueno, herri urrats honetan aldarrikatu duten hoietako bat, pues Baionako Etxepare Liziona, ez, eskainiko duena lanbidezik eta euskaraz lehen aldiz iparraldean, eta hori behintzat berri oso pozgarria da, nez, eta bueno, bide luzea dagoen egiteko, ze ikusi gu bezala administraziotik behintzat laguntza ezen jasoko, baina bueno, ekinean, ez.
Hori da, bakoitzak ba bere bidean aurrera jarraitzen duela esan daiteke akaso, Seaskak ba dituen oztopoi eta zailtasunei aurre egiten jarraitzen duela eta bueno, sinesten duen horretako ba hezkuntza eredua eraikitzen diarduela, naiz eta Frantziak ba oztopo zorrotzak jartzen dizkione aurrean, Malen.
Bai, ere, ania dut nago Mikelek esan duen guztiarekin, ez? Marratu behar da benetan Seaskak egiten duen lana, zeltasun guztien gainetik, ez? Bai, Seaskak, baita Seaskaren atzan duen guraso eta ikasleek ere, ez? Bueno, errestasunik bat ere gabe, bueno, balortzen dute euskeraz ikastea, eta bueno, eta bide horretan ondo lanean ari direlako Mikelek esan duen bezala, pues ari dira lortzen aurrera penpila bat, 3.500 ikasle egotean ikaragarria iruditzen zait, irakasle gehiago behar izatea ere beti da seinale ona, ez? Eta ez dizkieten nahi beste eman, ez? Tanik uste dut hori badala, azkunde baten erakusgarri, nahiz eta, bueno, uste deten orain dikan, ba, bueno, beste aldeak, kasu honetan Frantziar estatua, bueno, orain dike ez den behar den bezalako erantzuna ematen ari edo, Seaskak egiten duen lan horri, ba, bueno, bidea irekitzeko edo bidea errezteko behintzat. Eta, bueno, pixkate azte buru ontan zenperera begira jarrita, ba, bueno, beraiek ere aldarrikapen horiek dira pixkatera mandutenak, egia da, zukaipatu ezela, ortengo erreurra etxe bai egoera pixkat bitxian edo berezia behintzat bai ospatu dela, Frantziar hauteskundeak orain dela oso gutxi izan dira, Euskal Elkargoa ere bertan egonda presente aurten, eta bueno, nik uste pixkat egoeraren eta kontestuaren nahiko argazki esanguratsua edo utzi digula, herri urratsek. Eta bueno, nik uste eta aurrera begira pauzuak ematen jarraitu beharko dela, nolabait, bueno, zehazkak egiten duen nori rekonozimentu bat emateko eta bidea irekitzen eta errazten joteko.
Zentratu nahiko nuke, aipatzen zenuen argazki horretan, testu inguru berezia izan delako, zehazkako ikuste dute, Ipar Euskal Herria Euskararentzat esperimentazio lurralde bilakatzea irtenbide bat izango litzatekeela, murgiltze sistema posible izango litzatekeelako maila guztietan, eta herriek ikastolak laguntzeko aukera ere izango luketelako, eta igandeko ekitaldian parte hartu zuen ikastolen elkarteko lehendakariak ere, Koldo Tellitu bertan izan zen, eta injustu ongietorria eman zien, Jean Gene Etxegarai, ba, Euskal Elkargoko lehen dakariari eman zion, ikastolen aldeko festan lehen aldiz, ba, kargu horretako postu horretatik parte hartu zuelako, eta lehen aipatu duguneran berezia izan da herri urrats, Euskal Elkargo abian denetik lehena izan delako, zehazkak egiten duen lana indartzeko, bultzada emateko, hori bera finkatzeko beharra edo aukera sortu beharko luke elkargoa indarrean egoteak malen.
Bai, nik uste eta aukera baliatu behar dela eta aprobetsatu behar dela, ez? Eta bueno, nik uste bai egin diala, bueno, diru partidaren batzuk handitu diala irakurri dut, erreztasun batzuk eman diala, bueno, bertan herri horretxen parte hartzea ere badaneko adirazgarria, orde, bueno, maten du apostu bat dezela egongo dela, ez? Eta nahiz eta nola baita hezkuntza politikoen eskumenak Frantziako estatuak edo izango ditu, nik uste zirrikitu polit bat izan daitekela, bueno, nola baita bidea irekitzen juteko edo babesgune moduko bat izateko. Eta esperimentu izatearen hori, bueno, nire ideia hori dituz, ez alternatiba bada, Frantziar estatuari aurkeztea bueno, iparraldean hizkuntzarekin esperimentatzeko leku bezala, eta horrek ematen dizun askatasun eta libertade guztiarekin, bueno, pixkat probatzen joan, bai hizkuntza ereduan, eta bueno, irratsak ematen joan pixkanaka.
Izan ere hor, hor Gorostiaga berak aipatzen zuen, Saskako zuzendariak, Ipar Euskal Herriko hautetxien aldetik egon badagoela borondatea, eta Euskal Elkargoan bertan ere, ba, Malenak aipatzen zuen eran, esploratzeko zirrikituak badaudela, Frantziak aitortu ezaren euskarari ofizialtasunik, Ipar Euskal Herriak eman diezaiokela praktikan ofizialtasuna bere hizkuntzari, baliatzeko moduko zirrikitu horiei tira egite izango litzateke bidea, Mikel.
Bai, horrela beharko du, ez? Hemen oseituta gaude Euskal Herrian, ez? Zirrikituak erabiltzera, tamalez. Gaina, herri urratxen bertan, Maialen Etxemendi, bueno, festaren antolatzaileak esplizituki, ez? Egin zion dei Euskal Elkargoari, gaia bere eskuetan arrezan, eta nik uste hori dela bidea, ez? Bueno, aprobetsatu behar dela erakunde berri honen sorrera, eta hor jarri behar dela hizkuntzak iparraldean bizuden aferaren, bueno, pues indarre egiteko motorra edo, ez? Desde luego, Frantzian ere irudi berri bat daukagu, ez? Macron atera da presidente, baina horrez dirudi gauzak asko aldatuko direnik, ez dut uste Frantziaren joera zentralizatzailea eta uniformea puskatuko duenik, ez dut uste ofizialtasuna emango diotenik euskarari Frantziako gobernuaren aldetik, eta orduan hemen egin beharko ditugu beti bezala etxeko lanak, eta bueno, pues hori, bazirrikitu hori baliatzea, eta naiz eta ofizialki eta estatu mailan ba ofizialtasunik ez izan, praktikan ofizialtasuna, euskararen ofizialtasuna lortzeri baldin badago eta horre bidea egitea, pues desde luego Euskal Elkargoaren babesa eta aterpea, nik uste dut ba izan daitekeela oso berme ona, ez? Hori aurrera ateratzeko.
Guazen, Mikel, zuk zeuk lehen aipatzen zenuen erronka hori, aurtengo hori izpide hartzera, erronka handia ezarri diolako bere buruari zehazka ikastolen elkarteak, Bernat Etxepare Lizeoan lanbide heziketako eskaintza martxan jartzeko asmoa dute mai gainean, orain arte kolegioko hirugarren urtean lanbide heziketa hautatzen zutenek frantsesez egiteko obligazioa zuten, eta bueno, gazteei aukera eman nahi diete, euskaraz ikasteko baixo profesionala lortu bitartean, inbertsio ikaragarria egin dute horretarako, eta kontziente dira edo behintzat baikorki ikusten dute ikasturte hasierarako ereindakoaren uzta jasoko dutela. Ez da berriketako kontua, zehazka bezalako eta euskal komunitateak Ipar Euskal Herrian duena bezalako egoera batetik halako inbertsio bat beren gainartzea, Mikel.
Bai, bada aipatzeko modukoa, ez? 10 milioi euro, ez? Hori ekonomikoki, gero beste gauza bada, ba bueno, posegitura aldetik eta bueno, hori aurrera ateratzeko, ez? beharko den indarra, alegina eta ilusioa, ez? Nik uste dut oso berri pozgarria dela, bazkenean esan duguna bermatzen duelako, ez? Lanbide ziketera euskaraz egin alizatea, lehen aldiz. Eta, bueno, ba, ikusi dugu administraziotik, Frantziako gobernuaren aldetik eta administraziotik orokorrean ba, laguntzarik ez dagoela, baina, bueno, ba, pentsatze dut herri urrats asko egiteaz gain, ba, bestelako elkartasuna eta babesa ere beharko dutela horrelako proiektu bat aurrera ateratzeko. Dena den, naiz eta oso berri pozgarria izan, ezin dugu ahaztu, ba, bueno, ba, unibertsitate mailan, ez, ikasketak momentu eta adin batetik aurrera, ba, iparraldean daukan egoera lazgarria, ez, ezin dutelako euskaraz ikasten jarraitu, eta pentsatzen dute horri buruz ere hitz egingo dugula, gainera.
Helduko diogu gai horri ere, bai, akaso berri pozgarria da, erronka hori mai gainean jarri izan amalen, beti ere, iraultzeko dagoen egoera zeinen gogorra dena aztu gabe, ez da?
Bai, ere da, nik, oza, dos Mikelek esan dut danarekin, ez, egia da, iparraldean ja neko zaila dagoela egoera txikitan euskaraz ikasteko, baina zehazkak egindako alegin da lanagatik, bueno, hor badaude zehazkako ikastola batzuk herri eta hiri ezberdinetan, eta, bueno, kotxez denbora desente egin behar badute ere, ba, bueno, euskaraz ikasteko aukera badute, ez, baina egia da, kolegioko hirugarren urtean, edo bukatzen dutenean euskara duten hezkuntza hori, unibertsitatera izan edo izan hezkuntza lanbide hezkuntzara frantsesez ikasten baldin badute oso erresa dela hizkuntza ahaztea, galtzea edo alboratzea, ez? Batik bat zure ingurua eta iparraldearen kasuan bueno, bere egunerokotasunean frantsesa oso gertutik baldin badute eta euskara ikastolako hizkuntza zil bilakatzen baldin bada, bueno, ba ikasketetan aurrera egin ahala hori galtzea nahiko erresa iruditzen zait, ez? Orduan hori apustu egitea, naiz eta ekonomikoki apustu handia izan dan, eta Mikelek aipatu duen bezala diruaz gain ilusio asko beharko duten horri aurre egiteko, nik uste oso berri puzgarria dela, eta bueno, aurrera pausu handi bat dela esango nuke.
Aurrera pauso handia aipatzen genuen eran, egoeraren bueno, ba, ezaugarri konkretuak ere inoiz ahaztu gabe, eta euskaraz ikasteko aukerarik ezaren adibide batzuk egunotan deskubritu ditugunak, hain justu ba, gure berriak edabideak egindako bideo batean zehazkako hainbat ikaslek une konkretu batera arte euskaraz ikasteko aukera dutela, baina ondoren hori mozten zaiela nabarmentzeaz gain informazio falta ere salatzen zutelako. Entzun ditzagun bideo horretak hitzak.
Zehazkan, adibidez, Etxeparen lizeoan zaudenean, orientatzaileak, orientazio saioetan eta bar, ematen digute informazioa ba, Bordaleko unibertsitateari buruz, eskaintza duten, Pauen, Tolosan, Frantzian, baina ez dugu ia informaziorik EHUko eskaintzari buruz. Eta gainera esaten zaigu oso komplikatua dela eta oso zaila dela bertan sartzea.
Eta egia da, tramite hori egiteko oso zaila dela. Ze azkenean ez digute inungo informaziorik ematen, azkenean gure kabuz informatu behar gara.
Egia da, automatikoki Frantzian kokatua baikira, akademiatik okaiten ditugu informazioak. Gutiago okaiten dugu bestaletik, maiz anzten gaituzte.
Nire ustez lehen ahazoina da komplikatua delako, paper asko badirelako egiteko, eta azken finean Frantzia eta Espainiak estatuek eta nik uste nahita uste dituztela ere oztopo hauek.
Oztopoak nahita rautziak direla, borondate politiko argi bat dagoela, esan daiteke malen.
Bai, nire esan bideoak harritu dit ikusi detenean, bueno, agian espero nun alako egoera izatea, baina hain gordiki kontatza akaso ez, segun honik, ja ikusten un zailtasun bat, Frantziar estatuan barruan euskeraz, ikasteak sortzit ezkela zailtasun batzuk, baina bueno, aukera bezala planteatzen nun ikasketa horiek unibertsitatean euskaraz jarraitu nahi izan ezkero, EHU-ra sartzeko errestasun guztiak izango zituztela edo. Eta bueno, bide honetan, orain entzun dugun bezala, aipatzen dute nola zailtasun asko dituzten, ez bakarrik informazio faltagatik, hori ere bai, aipatzen duten nola orientatzaileek eta bar bultzatzen dieten, bueno, bultzatzen dieten informazioa ematen dieten Frantziako unibertsitateena, Eta ordu bueno, normala da joera halako izatea, gaina iruditzen zait bai dela garai bat oso ondo zer egin nahi duzu zure bizitzarekin, ez dakizuna, Eta erabaki asko hartu behar dituzuna eta bueno, hor ez errestasunak lehen ez zen ditugula iruditzen zait inbertsioaz, ez? Errezago balima da Frantziako unibertsitatera sartzera, pues Frantziako unibertsitatera joango naiz, ez? Eta, bueno, hori gainditzen balima dute, eta hor badaude, pues, entzun ditugunen eskauek bezala, EHU-ra etortzea erabaki dutenak, bueno, informazio falta horri aurre egin, eta beraien kabuz informatzen, eta matrikulatzen, eta bar, bigarren zailtasun bat iristen zaiela, ez dala ekonomikoa, ze diru laguntzak ez dituzte jasotzen hemen ikasten balima daude, bueno, atzerritarrak bezala konsideratzen dituzte, baina gure etxe bizitza da balima dute hemen ez dute Frantziako diru laguntza jasotzen, bueno, nik uste pixkat, uste eta arazo hori konpontzen ez lizatekela inzaia izan beharko, EHU-rekin akordioak lortuta eta beharrezkoa irbitu zait, Euskal Eskola Publikoan einean, eta gero atentzua ditu ere bai, eta arrazoi guztia emango nioken, eskabati, izaten duna bideoan, EHU-n erderaz jakin gabe ezin dela ikasi, ezin dela sartu nahi zute euskarazko ereduan egon, eta nik uste dut indik hori errealitate badala, nik ez da inbeste urte karrera bukatu nula, eta bueno, gazteleraz jakingo ez bandu segurazko ziltasun asko ez gehiago edukiko nituzke, ez? Eta uste dut horra da hola eraso bat, bueno, aurre egin beharko geniokela, bai edo, bai, ze, euskal filologiaren ikasketetan ere lagunen bati entzuna izan diot inoiz, uno, iparraldetik etorritako klasekide batzuk arazoak izan dituztela material asko gazteleraz dagolako. Eta hori euskal filologiako unibertsitateko graduan hori gertatzen baldin bada, pues imaginatu beste guztitan, ez? Eta orduan, bueno, badaren di klase asko ematen dianak euskera, ze badet inguruan beste lagun bat psikologia ikasten, eta bueno, irakasle bat gaixo jarri da, eta orduan ikasturte guztian gazteleraz jaso dute klasea, ez? Eta pixkator, bueno, gazteleraz ez dakin pertsona baten azalean jarrita, ba ikusten da nahiko zail izan daitekela euskera urtsa ez ikastea EHU-n bertan ere.
Bueno, beraz, bideo argigarri horrek, ba, euskaraz ikasteko zailtasunak izan ditzaketen Ipar Euskal Herriko ikasleen egoera maiganean jartzeaz gain, geuri ere belarritik tira egiteko aukera jartzen du, Mikel.
Bai, jakina, bai etzez, eta hori bera, Malenek aipatzen azkeneko adibide hori, oso esanguratsua da eta oso larria, ez? Ikuspegitik egiten diren gauzak, ez? Azkenean bueno, EHU-n euskarazko karreretan ere, ba bueno, zenbat espainol eta zenbat gaztelaniazko, pues material eta bar erabiltzen da, ez? Nik uste dute justu hori dela agian abia puntu okerra, ez? Ikuspegi hori, azkenean pixka bat ikasleak direla bi estatu ezberdinekoak, ez? Hori da baldintzatzen duena guzti hau eta ikuspegiak izan beharko luke nazio bereko ikasleak direla, ez? Horre momentu batean ikasleetako batek aipatzen du bideoan, ez? EHU-n Sevillako ikasle batek ez du inongo arazorik matrikulatzeko eta iparraldeko ekaldiz ba arazo asko dituzte, ez? Orduan, hori batetik, baina harrigarria intzait nire ere bai bideoan, ze nik ere ez nuen hain gordin espero agian, gauza badalako igual estatuetako gobernuek nola jokatzen duten eta ze ikuspegitik jokatzen duten, ez? Eta bueno, pues beraiek ba hori, ez? Estatu ikuspegi horretatik jokatzen dute eta segurazki hortik jartze dituzte erraztasunak eta trabak, baina uste gutxienez Euskal Herrian barneratu beharko genukela nazio ikuspegi hori eta ikasleak bueno, pues nazio osotasun horretako ikasleak hartzeko erraztu beharko genituzkela gauzak eta ahalbidetu eta bultzatu beharko liratekeela hori erraztasun horiek, ez? Eta horren ordez, ba bueno, pues entzun dugu bidean ba kontrakoa jasotzen dutela askotan, ez? Ba orientatzaileek esatietela adibidez, EHU-n sartzea oso komplikatua eta zaila dala, eta orduan aurkezten dizkiete zuzenan Frantziako unibertsitateetako bueno, matrikulazioak, nolabait desanimatu ere egiten zaituzte eta logikoa ere badela ulertzen dut. Ze, bueno, nekan ezzuk esate zenun, ze belarritatik ere tira egin behar diogu gure buruari, egoaldekoek ahaztuta dituztelako, ez, iparraldeko ikasleoiek, ez dute informaziorik bidaltzen, norbere kabuze informatu behar dute ikasleek eta egin behar dute dena, eta azkenan hori oso astuna gertatzen da, eta oso isolatuta sentitzen zean nola bai, ez nik uste, norberen aldeginez eta aize kontra egin behar baduzu, pues normala dela bide erosoa, edo erosoena aukeratzea, azkenean, ez? Ordune, bueno, pixka laburbilduz nik uste dut ikuspegi aldaketa hori dela, ikuspegi ezberdin horiek diala sakonean daudenak, ez? EHU-k azkenean ez lukeelako izan beharko EA-erako ikuspegi bat, ez? EA-eko ikasleak hartzeko ikuspegia, bueno, eta esate dute EHU batez ere zen Nafarroako unibertsitateak oraindik, bueno, ez du bat ere bermatu euskarazko eskaintza, ez? Hortik hasita. Eta izan beharko luke ba hori, EHU-k Euskal Herri osorako ikuspegi bat, ez? Asko zirekiagoa, ez? Nazio bat garen enean.
Horiek, akaso euskarazko hezkuntza oso bat lortzera bidean oraindik egiteko ditugun urratsak Ipar Euskal Herriko errealitateari heldu diogu, baina horrek berak eraman gaitu akaso geurean ere oraindik eraldatzeko ditugun kontuak, hegoaldeko zentroetan ere eraldatzeko ditugun kontuak gogora ekartzera. Eta arratsaldeko bostak gainan ditugunez, hau etxeka aipatuta, agurtu bertzaituztet bikote, Maren Aldalur eta Mikel Gartzia, mila esker, gurera batu eta kontuak ekarri izanagatik eta izango dugu elkarren berri.
Ongi izan.
Zuei, eskerrik asko.
Thank you.